Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizi dinleyersiniz. Gepleşigimin Gözel Hudaiberdiyeva devam ettiriyarın. Türkmenistan'da ayal gizlere prezidentin pul soğuduğunu koğuşurmak davaraları geçirliyar. Prezidentin adından halka arayalları günü sebeple paylanyan pulun mötsveri şuul 60 manada baravar. Pul soğuduğunu koğuşurmak varadı prezidentin tavşırgı 4. Mart'ta payitahtın hem velayetlerin hakimiyetlerine berilipti. Prezidentin ayal gizlere pul soğuduğunu koğuşurmak çareleri ve ayal gizlerin alan soğudlarını yüzüne hem manglayına sığılıp bildiriyen minnettarlığı devlet televizyonu sarkalı giyinden korkudurlar. Bu gede kozulku yıllardan gelen bu devin bir zay edilmeğine yurdun küçü yaşlı korpeleri hem çekildi. Bunu yine de devlet televizyonu korkudu. 8 Mart'ın öngü sırasında Prezident Kurbanguly Berdimuhammedow'un adından işleyen, okuyan, ayal gizlere ve çağılar bağına katnayan gız çağılara soğut koşurmak devi 2011 yıldan beri devam ettiriler. Üstesine Prezident'in pul soğudu, pensiyanı hem devletin pul kömögünü alayan ziyananlara hem berler. Soğudun mötsveri mundan 40 manatdı. Hakimiyetler tarafından pul soğudurun koşurulmağı Prezidentin 2011 yılın 25 fevralında çıkaran kararının esasında düzgünleştiriler. Ona layıklıkta 16 yaşına yetmedikleri niyetlenen pul oların enatalarına pasportlarının nuskosunun talep edilmeğinde yürüyte sanıva gol çektirilip koşurlar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen sökhettaş olan enataların hem oğullayımların sözlerine göre devaralarda koşurlayan ve çağların yüzünü seyleyen bukçaları boş oluyar. Çağacıkların manglayına seyleyen bukçalarının içi boş sebebi pulu oların enatalarına koşuruyorlar. İndi bulsa 3 yaşlı körpüler hem oları yüzüne seyilmal edildi. Bu zatları televizörde korkuzuyorlar. Elbette yaş çağalar özlerine ettiğilerini ederler. Olar neyme düşünüyor? Ama olara bunu ettirmek neyme gerek deyip Azatlık Kulen Sökvetteş olan Aşkabad'ın yaşı izleseydiler. Azatlık Aşkabad'daki Sökvetteşlerden bir yerinin fikrine göre prezidenti minnettarlığı beyan etmeğin köpçülün önündeki şeyle kemsedici görünüşünün devlet derecesinde mahavatlandırılmağı siyasetin adamın ıkbalına yaşlıktan aralaşyanlığını korkuduyar. Hakimiyetler adamın ıkbalına aralaşyar şeydip ruhu göydüklük ve el karamak endigi ornoşturuluyar deyip Azatlığın sökvetteşi belledi. Türkmenistan'da zenanlara ve çağılara pul soğudunu paylamak devi önkü prezident Sapır Murat Niyazov'un kol astında dörepti. Ol 1990 yıllarda ayarlar bayramçılığını Mart'ın ayağına geçirip onu Novruz bayramı bilen birleştirip Yurdun hazırkı prezidenti Kurbanguly Berdimuhammedow 2008 yılda bu bayramçılığı 8 Mart'ta geçirdi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web sitesine Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyor. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyor. Sonun için onu her iki hepteden tefelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hopsuz yağdayda izarla.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın Ahıl Miwe Ova Hocalık Senaat Önümçülük Birleşiminin işyerleri, gazet jurnallar, medisini barlıqları, köpçülüklüğün çareler ve şehri avadanlaştırmak işler için özlerinin aylık haklarından iyidigderli pul saklanılmağından zeyren yerler. Bu yağdaydan şikayet ediyen işyerler işten çıkarılıyor. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içine kavarçısı bilen anonim şertte söhbetdeş olan birleşiğin 11. mikrayonundaki edarasının bir neçe işyeri gurrun berdi. İşyerler her 3 ayda bir edek gazet jurnallara abuna yazılmağa mecbur edilýärler. Onun üçin aylıktan her edek 30 manat saklap galýarlar. Ol gazetlerde heptede bir edek gelýär ýa-da gelenok. Köpçülükleri çäreler şäheri awadanlaşdyrmak işleri üçin hem her ay diýen ýaly pul ýönelýär ýa-da aylıktan saklanýar. Onun başyda işgärler her 6 ayda bir edek medisina barlygyndan geçmäge mecbur edilýär. Bu barlyklar üçin hem her edek dine medisina sprawkasy üçin 120 manat. Narkodispanser ve psih dispanser üçin hem değişiklikte 3-6 manat töremeli deyip Ahal Miwe Owo Hojalyk Senaat Önümçülük Birleşiginiň işgäri adatlygyň habarçysyna 4-nji martda gurrun berdi. Onun sözlerine göre kärhana yolbaşçylar bilen işgärleriň arasında baglaşylan şertnama laýyklykda işgärler bu medisina barlygyndan ýylda bir edek geçmeli. Ýöne kärhana yolbaşçylary işgärler şol barlyklardan doly geçse de ýa-da geçmese de şol pulu aýlykdan saklap galýarlar. Ahal Miwe Owo Hojalyk Senaat Önümçülük Birleşiginiň işgärleriniň sözlerine göre häzirki wagt bu kärhanada hasapçy we beýleki administrativ işgärlerden başga jemi 70 çemesi işçi rahmet çeker. Birleşik Owo Hojalyk Ministrligine degişli bolan üçin işgärler işe girenlerinde ýurdun demokratik partiýasından başga da sanagatçylar we telekeçiler hem de agrar partiýalaryna agda bolmağa hem mejbur edilýärler. Şeýlelikde işgärleriň aýlygynyň jemi 3%ini bu partiýalar üçin saklap galýarlar. Aýdylmagyna göre işgärleriň bu ýagdaýlara açyçan näraziýlik bildirmegi bilen bagly ýagdaý juda seýrek ýüze çykýar. Sebäbi näraziýlik bildiren işgärler desini işden boşadylýar. Fevral aýynyň ortalarynda kärhananyň sowadyjy ammarynda işleýän işgärleriň biri kärhana ýolbaşçylaryna özleriniň aýlyk haklarından ýetirli köp pul saklanýandygy barada şikaýet etdi. Ol biziň aýlygymyzdan partiýalar üçin hem pul saklap galýarsyňyz. Bu partiýalaryň bize edýän peýdasy näme diýip sorady. Aradan bir kün geçip geçmänkä şol işgär işden çykaryldy diýip birleşigiň işgäri bellidi. Mundan başga şol kärhananyň ýokary dereceli ýolbaşçylarynyň dolun günleri üçin hem işgärleriň her bir näçe aýda bir edip 50 manat möçüründe pul bermäge mejbur edilýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Galwerside häzirki wagt Ahal Miwe Owo Hojalyk Senaat Önümçülük Birleşiginiň işgärleri mart aýynda özlerinden ýene pul seriştesiniň ýygnalmagyna garaşýarlar. Sebäbi kärhana ýolbaşçylary işgärlere Nowruz bayramy münasibetli geçiriljek siýasy köpçülükleriň çäreler üçin işgärleriň meýletin goşunt etmeldigini hem duýdurupdyrlar. Adatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda Ahal Miwe Owo Hojalyk Senaat Önümçülük Birleşigi bilen habarlaşyp bu maglumatlary tassyklatmak ýa-da inkar etdirmek synanşyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmensanda büdjet işgärlerinden, şeýlede mektep muallimlerinden, sağlyk, medeniýet we idara kärhanalarynyň işgärlerinden häkimetleriň guramaçylygyna köpçülükleriň çäreler, gazet, jurnallar we beýlekler üçin pul ýygnalýandygy ýa-da rahmet haklarından saklanylýandygy barada Azatlyk radiosu ýetgiderli habar berip gelýär. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepde ýer Azatlyk radiosu eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türk kampaniýasy türkmen hökümetini tölege ukyp sudlukda aýyplaýar. Türkmenistana iş alyp baran Çakyroglu grup kampaniýasynyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakyroglu türkmen hökümetini tölege ukyp sudlukda aýyplaýar. Onuň 28-nji fevralda EU Reporter neşrine ýetirilenin sözlerini Çakyroglu türkmen hökümetiniň maliýe ferişdeleriniň gutaranyny Täze proýektler beýlede dursun onuň tamamlanan işler üçin hem töleg töläp bilmeýändigini aýdýar. Çakyroglu türkmen hökümetiniň soňky 3 ýyl bäri kampaniýalara töleg töläp bilmeýändigini öňe sürdi. Neşiriň maglumatyna görä Çakyroglu grup kampaniýasy Türkmenistandan çekilipdir. Bu kampaniýanyň Türkmenistanyna haýyt pudokda iş alyp barandygy barada maglumat berilmeýär. Türkmen hökümetiniň daşary ýurt kampaniýalarynyň öňündäki bergisi barada öňe sürilýän maglumatlar boýunça EU Reporter neşriniň Türkmenistanyň Ankara-daky elçixanasyndan kommentariýa almak synançygy netijesiz bolupdyr. Azatlyk radiosynyň awvalyan meseleleri boýunça Çakyroglu grup kampaniýasynyň Istanbuldaky baş edarasyndan maglumat almak synançygy netijesiz boldy. Kampaniýanyň baş edarasy Türkmenistan bilen gatnaşyklardan Owuzhan Çakyroglu'nun habarladygyny aýtdy. Kampaniýanyň dolandyryş geňeşiniň agzasy Oguzhan Çakuroglu türkmen hökümetiniň töligi ukypsyzlygy barada öňe süren maglumatlar boýunça Azatlyk radiosyna interwiu bermekden saklandy. EU Reporter neşri Türkmenistanyň Belarusyň döwlet heýetçiligindäki bir kampaniýasyna 52 million dollar mesberini bergisiniň bardygyny aýdýar. 2018-nji ýylyň iýul aýyna Belarusyň media serişdeleri Türkmenistanyň Belarusyň öňündäki bergisiniň ýylyň 1-nji şäheri ýerine 80 million rubl, ýagny 40 million dollara ýetenligini habar beripdi. Türkmen resmiýleri ykdysady kynçylyklary tasdiklamaýar. Geçen ýylyň iýun aýyna Reuters habar agentligi nagt ýetmezçiliginden ezir çekýän Türkmenistanyň daşary ýurtly firmalar kötenýär atly habar çap edipdi. Şol habarda da Çakıroğlu Group kompaniýasynyň wekili Oğulhan Çakıroğlu'nun sözleri getirilipdi. Onuň şonda hökümet eýýän 3 ýyl bäri firmalara töleg geçirip bilen o, Garawadaryň bahasynyň resmi kursun 3-4 esse ýokary galmagyny getirmek bilen Hökümet bazar has agyr güne salýar diýen sözleri habarda sitirlenipdi. Ol Reuters'a berin interwýusyny öz kampaniýalarynyň Türkmenistanyň bir näçe million algylarynyň bardygyny, ýönümini almak üçin özlerinin 4-5 ýyl bäri garaşyp gelýänliklerini gurrun beripdi. Mundan ozal Polimex Türk kampaniýasy hem paýtagtdan Hazaryň kenarına Türkmenmaş şäherine çene çekilmeli gara ýolun guruluşyk işlerini togtudypdy. Häzirki wagtda bütün dünýä bankynyň binýadyna halkara arbitraj dawalaryna ser edýän halkara merkezde Türkmen hökümetiniň garşysyna 2009-njy ýylda gozgolan işlerden 5-sinin netijelerini garaşlaýar diýip International Policy Digest neşri ýanwar aýyna çap eden makalasyny aýtdy. 2018-nji ýylyň soňky çäýerinde Germaniýanyň Union Matex we Türkiýanyň seçe inşaat kampaniýalary bütün dünýä bankynyň binýadynaky investisiýa dawalaryna ser edýän halkara merkezde algy bergi meselesi boýunça Türkmenistany şikayet edipdi. Türkmenistanyň guruluşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça türkiýeli guruluşykçylar özleriniň 2 ýyl bäri türkmen firmalarynyň jemi 800 000 dollar töweregi zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Ankara-daky ýylçyhanasynyň öňünde piket geçirmek EU Reporter neşri soňky çap eden maglumatyny 1991-nji ýyldan bäri Türkmenistanyň Hitaýyň Ösüş Bankyndan jemi 8.1 milliard dollar mösberini maliýe serişdesini gardalandygyny hemde Türkmenistanyň gurulýan emeli köýüň bahasynyň 4.5 milliard dollar mösberini degini öňe sürýär. Ýöne bu maglumatlar boýunça beýleki garaşlyk habar çeşmeleri galy berse-de döwletiň resmi media we metbuat serişdeleri anyk san aglamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýdyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda polisiýa işgärleriniň sakaly ösen erkekleri awlamak çäresi tamamlanmaýar. Sen ýaş we wagtyň ýokmy? Onda sen polisiýa işgärleri üçin potensial awa öwrülýärsiň diýip Türkmenistandan alternatif habarlar neşri habar berýär. Aşgabatdan dürli ýaşaýyş massivlerinde köçelerde sakallı ýaşaýjylara garşy reýtler ýygyderli geçirilýär. Bir ýada iki hepde sakalyny sıýrmadyk erkekleriň ählisini iň golaýdaky polisiýa bölümine alyp gidýärler. Bu ýerde olary ösgün sakally bilen surata düşürýär. Yerler, sonra olary bir yedeklik ulanulýan päkini berýärler. Şondan sonra olary sakalsyz suraty düşürýärler diýip neşir özüniň ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp 1-nji martda habar berdi. Neşiriň bir çeşmesiniň tasdiklamagyna görä bu çäre Türkmenistanyň İçeri işler ministrligi tarapyndan ýurdun polisiýa işgärlerine paýtagtda sakallı adamlaryň sanyny azaltmak boýunça ýürite plan kesgitlenendigini alamatlandyrýar. Saklanan adamlaryň sakallı we sakalsyz suratlary planyň ýerine ýetirilýän Dönüň gözgöni delili hökmünde hasabat üçin gerek ýaly bolup görünýär diýip, neşir sakalyny sıýrmadyk raýatlaryň saklanylmagy bilen bagly wakalaryň paýtagtyň 5-nji, 10-njy, 11-nji we 30-njy mikrorayonlarynda şeýlede parahat etrapçylarynda ýüze çykandygyny hem belleýär. Türkmenistanda murt sakal goý berýänlere, namaz okuýanlara basyş edilýändigi şeýlede türkmen häkimetleriniň ýurdun ýaraglyk güýçleriniň hatarynda gulluk edýän şahsy düzüme dini ibadatlary berja etmezligi tawşyrýandygy barada Azatlyk Azatlyk radiosu indi 2 ýyldan gowrak wagtlary wagtal-wagtal habar berip gelýär. Ýöne soňky aýlarda türkmen häkimetleri tarapyndan bu çäreniň güýçlendirilendigini, azatlygyň we garaşsyz habar serişdeleriniň ýurt içindäki habarçylary habar berýärler. 30-njy ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagta habarçylarynyň biri ýurdun milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ýüzünde diňe uzyn däl, eýse-de 1-2 günlük gorçu sakkaly bolan adamlary we ýaş oglanlary hem saklaýandygyny habar berdi. Organ işgärleri saklan adamlarının resmi namalarını ve telefonlarını alýarlar. Olar adamları açık meydançada ya da başka yerde sakkalını sıyırmağa mecbur ederler deyip havarçı aydıptı. 9. yanvarda Türkmenistan'ın Daşoz ve Levap vilayetlerinde namaz okuyan ve il içinde dini ağdayan adamların soruğu çekiliyendiğine. Polite ve Milli Hopsuzluk Ministerlerinin işgärlerinin ilata aşı dinçlikten saklanmağı maslahat beriyendiklerini adatlığın havarçıları gurrun berdiler. Türkmenistan'ın Konstitüsyonu'nun 18. maddesinde her bir adam özünün dine garayışını öz başta kesitleyer. Onun yeki özü ya da beylikki adamlar bilen bilelikte islen dinine uymağı, dine olan garayışlar bilen bağlanışıklı ınam ıhtıkatlarını beyan etmeği ve yayrıtmağı, dini dertler berca edilende katnaşmağı haklıdır deyiler.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen media ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy, habarlar gündeligini devam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwez. Özbekistanyň daşary işler ministrligi Taliban güýçleriniň Katardaky edarasynyň başlygynyň Awganystanyna paragatçylyk prosesini ilerletmek üçin Daşkent bilen hyzmatdaşlyk etmäge gyzyklanma bildirendigini aýdýar. 5-nji martda ministrlik tarapyndan çykarylan beýannamada aýdylmagyna görä, Awgan Talibanynyň düýmüni tutandygynyň biri bolan Molla Gani birader Özbekistanyň Awganystanyň energiýa, transport we magarif sektorlaryna gerekli infrastrukturany dikeltmäge köpek üçin edýän tagallalaryny da utlapdyr. Bu beýannamy Özbekistanyň daşary işler ministri Abdulaziz Kamilow bilen biraderiň arasynda Katarın paýtagty Dohada geçen duşlukdan soňra çykaryldy. Talibanyň wekilleri bilen Birleşmiş Ştatlaryň wekilleriniň arasynda Awgan paragatçylyk prosesiniň çäginnäki duşluk hem şu ýerde geçýär. Özbekistanyň daşary işler ministrligi biraderiň Özbekistan tarapyndan alınıp barýan infrastruktura proýektleri Awganystanyň diňe ykdysady ösüşini ilerletmek bilen çäklenmän eýsem ýurtda giň gerimli siýasy prosese başlamak üçin hem gerekli şertleri döredir diýip bellendigini aýdýar. Ministerlik şeýle hem Awganystanyň ahyr soňy Orta Aziýa bilen Günorta Aziýanyň arasynda anam we hyzmatdaşlyk köprüsine ýurulmagyna umyt bildirýär. Kamilow bilen birader arasyndaky gepleşikler Özbekistan bilen Talibanyň wekilleri arasynda geçen iň ýokary derejeli resmi duşuklardyr. Bu duşuklar Talibanyň wekili Şir Muhammed Abbas Istinaksaýyň 2018-nji ýylyň avgust aýyna Özbekistana eden saparynyň soňra ýol aldy. 2018-nji ýylda Awgan hökümeti Özbekistanyň Hayratan Serhet terminalyny Demirgazyk Awgan şäheri Mazar-ı Şerife biriktirmek boýunça 75 kilometrlik temir ýolunyň gurulyşy barada Özbekistan bilen hyzmatdaşlyk kylalyşygyna gol çykyşdy. Bu proýekt iki ýurdun arasyndaky sewda işlerine ykdysady saýdan güýçli täsir eder diýip garaşylýar. Sebäbi Özbekistandan Awganystana edilýän importyň takminan ýarpysy haýratdan geçýär. Aziýanyň Özeş Banky bu proýekt Serhediň sewda güýjüni 4 esse artdyrar diýip çaklaýar. Galibirte de Özbekistan yurdun gün ortasındaki Surhan Ovası'ndan Afganistan'ın Baglan velayetinde yerleşen Fuluhumra 500 kilovat elektrik energiyasını yetirmeyi okuyuplu liniyanın kuruluşuna Afganistan'a köpek deyip 32 milyon dolar koşan koşuyar. Özbek Enerko'nun yerini yetirici müdiri Uluğbev Mustafayev'in belli mögnü göre 260 kilometrelik liniya Özbekistan'ın Afganistan'a ediyen elektrik eksportini 70% çelli arttırar.
Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Gulumrady kabuldan. Gunduz welaýatynda howpsuzlyk şertleri has yaramazlaşdy. Welaýatyň territoriýasynyň 90% golaýyna Talibanyň ýetiligi diýanyň ýerli geňeşiň deputatlary aýdýarlar. Gunduz welaýatynyň Imam Saýyp adly etrafynda bir harby merkeze jeňçiler hujum etdi. Hujumda köp esker halakçylyga uçrapdyr. Halkyň üýjaýlary weýran bolupdyr. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy Muhammed Ýusup Eýýubi awgan güýçlerini Gorgandepa atly harbi bazasyna Talibanyň eden hujumynda onlarça serhetçi eskerleriň ölendigini aýtdy.
Serhetçi eskerleri 20 neferle öldüren, 8 neferem zahmy bol akiren, bir 5 neferem zinda akiren. Bir zaman bir 35 nefer serhetçi we polis mahalli.
Imam Saýyp atly etrafynda da türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Uruş Türkmen ovalarında olupdır. Gorgandepe sebitinde Türkmenlerin yaşayandıklarını deputat Muhammed Ýusup Eýýubi gurrun verdi.
Ol kışlak toprağı %80'i, %80% Türkmen bolýar. Vilayeti, ulusvali hisse kömek bulara eden yok kanası Sergadan üýünden çykan awara.
Gunduzun üç etrabi Tajikistan bilen serhetleşýär. Tajik awgan serhedinde de jeňçiler hereket edýärler. Awgan serhetçi güýçleriniň harby postlarynyň hemmesiniň jeňçileriň kontrolyna geçendigini deputat Muhammed Ýusup Eýýubi aýdýar. Awgan Tajik serhediniň 80%-na jeňçileriň ýetilik edýändigini deputat ma'lum edýär.
Serhedi serhedler köprağı %80% serhedi ki kendek evvelde var hemmesi Taliban elinde.
Kalaydal etrafında da Türkmenler yaşayarlar. Türkmen ovalarını cengçiler basıp aldı. Kalaydal etrafına da cengçilerin iyiçilik ediyanını deputat Muhammed Ýusup Eýýubi gurrun verdi.
Ulusvali Kalaydal hem yani vaziyetleri söyle mazası yok ama Ulusvali'nin %90% Taliban elinde. Kalaydal Ulusvali hem %80% Türkmen yaşayar. O hem mükemmel 95% Taliban elinde.
Deputat Muhammed Ýusup Eýýubi'nin aýdyşyna garanda yolların hopsuzlygyny hem hökümet güýçleri üpjün edip bilmeýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gaderli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Yalnız sala sungi